základný postoj občanov kráľovstva Božieho, tak som nazval výklad podobenstva, ktoré dnes máme pred sebou. Je to podobenstvo, ktoré vysvetľuje skutočnú udalosť. Tak by som bol rád, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, lebo niekedy, keď poslucháči nie sú dostatočne pozorní, tak sa im neskôr zdá, že počuli niečo iné. Takže bol by som rád, aby bolo jasné, že vykladáme dnes podobenstvo, ktoré je súčasťou skutočnej udalosti a tá udalosť je s ním organicky spojená, takže budeme mať dvojakú akúsi úroveň. Otvorte si prosím Lukášovo evanjelium v 7. kapitole od 36. verša. Budeme čítať do konca. Lukášovo evanjelium, 7. kapitola od 36. verša. Istý farizeus ho poprosil, aby s ním jedol. Preto vošiel do domu farizeovho a stoloval s ním. A v tom meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila k jeho nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, poskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizeus, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Ježiš mu odpovedal, riekol, Šimon, niečo ti chcem povedať. A on povedal, hovor, majster. Jeden veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžný 500 denárov a druhý 50. Keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon odpovedal, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, nepodal si mi vodu na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala moje nohy. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Tedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. To podobenstvo, ktoré máme pred sebou, je v 41. až v 43. verši o tých dvoch veriteľoch, teda dvoch dlžníkoch, jednému veriteľovi. Ale je to vysvetlenie tejto udalosti, ktorá sa to stala, a tak je to dosť nemožné to vysvetľovať bez tej udalosti. Najskôr by som chcel vás uviesť do toho, teda, kde sa nachádzame v tom výklade podobenstiev. Doteraz som s vami preberal podobenstva o vstupe do kráľovstva Božieho a o tom, čo sa stane, keď do ňoho vôjdeme. Čo tam nájdeme. Posledné bolo podobenstvo o rozsievačovi, kde bolo varovanie, že teda ten, kto prijíma slovo Božie, teda vstupuje do kráľovstva Božieho, môže s ním rôzne narábať. Teda vstup do kráľovstva Božieho ešte nie je zaručený úspech v tom zmysle, že ten človek, ktorý je prijatý do kráľovstva Božieho, že bude aj pokračovať v tom kráľovstve Božom. Dnes by som chcel začať ďalšiu akúsi časť tých podobenstiev, ktoré hovoria o tom, aké sú správne postoje, správne cítenia alebo správne konanie v kráľovstve Božom, pretože v tomto kráľovstve my chceme žiť teraz a potom na večnosť. No, takže kráľovstvo Božie je pre nás krajina, do ktorej patríme. Keď ste kresťania, tak máte pas kráľovstva Božieho. To, že máte občiansky preukaz nejakého štátu, je vzhľadom na túto skutočnosť zanedbateľné. Isté, že je to dôležité a kresťan má byť dobrým občanom a má byť národovcom a tak ďalej. Má sa starať aj o správnu politickú atmosféru a tak ďalej. Tak ja nechcem poprieť, že kresťan je občanom štátu a má byť dobrým občanom štátu. Takže nerád by som bol, aby ste tomu takto rozumeli. Ale vzhľadom na večnosť a na kráľovstvo Božie asi každý uzná, že Slovenská republika a kráľovstvo Božie má medzi sebou obrovský rozdiel. Súhlasíte so mnou? Kráľovstvo Božie je večné, jeho kráľom je Boh. Slovenská republika trvá pár rokov a dokedy bude trvať, pán Boh vie. Takže ja jej nepredpovedám, ja ju mám rád a chcel by som, aby sme ju milovali, ale keď ste občanmi kráľovstva Božieho a máte pas kráľovstva Božieho, tak naša hrdosť a naše občianstvo, ako hovorí Pavel, je v nebesiach. A to je naša identita. A tam chceme žiť a chceme sa správať podľa zákonov, ktoré vydal náš kráľ a nie podľa zákonov, ktoré robia ľudia, aj keď ich chceme rešpektovať. Ja už nejdem o tomto hovoriť, lebo to je dlhá téma. Vzťah medzi kráľovstvom Božím a panstvami tohto sveta. Je to zložité, nechcem to teraz riešiť. Len chcel som povedať, že my chceme žiť v kráľovstve Božom a základný postoj občanov kráľovstva Božieho je ten, o ktorom hovorí toto podobenstvo. A to je jedným slovom vďačnosť. Nakoľko ste vďační, natoľko ste bezpeční v kráľovstve Božom. Nakoľko ste vďační, natoľko ste bezpeční v kráľovstve Božom. Myslím bezpeční pred svojim hriechom, pretože bezpečie v kráľovstve Božom je zabezpečené samozrejme kráľom a tým, ktorý je všemohúci. Takže ja teraz nehovorím o bezpečí pred nejakými útokmi zvonku, ale tvoje vlastné srdce je tvojim najväčším nepriateľom. Ak ste sa pokúsili naozaj byť kresťanmi, tak viete, že toto je základná pravda ľudského života. Mojím najväčším nepriateľom je moje vlastné srdce. A keď to srdce nie je vďačné, tak som tak nestabilný, ako keď zarazíte vysoký kôl do blata alebo do piesku, tak viete, že tam sa rýchlo vykýve. Na to, aby vysoký nejaký stĺp pevne stál, musí byť zabetonovaný poriadne. A niekedy ešte aj zaistený nejakými lanami. A toto zaistenie tvojho srdca v stabilnej polohe je vďačnosť. Vďačnosť. Takže dnes chcem hovoriť o tej akejsi druhej sérii, alebo druhej časti o podobenstvách, kde Ježiš hovorí o tom, čo čaká od svojich poddaných. Čo čaká od nás. Čo bude náš základný postoj. Takže to je téma a súvis s predchádzajúcimi podobenstvami, pretože ja ich preberám v takom, dá sa povedať, existenciálnom zmysle, že chceme vidieť človeka, ktorý vstupuje do kráľovstva Božieho, chce v ňom pracovať a čaká príchod Ježiša na zem, teda jeho základným očakávaním a predstavou je, že príde moment, keď všetko, čo vidíme a prežívame, sa radikálne zmení a budeme vidieť kráľa. Už sme aj spievali o tom v niektorých tých piesňach. Takže to je náš motív do budúcnosti. Niekoľko poznámok k tomu, k tej udalosti, ktorá tu je, pretože je veľmi zvláštna. V prvom rade Ježiša pozval farizeus. Medzi Ježišom a farizejmi bolo napätie. To vie každý, kto aj zbežne prečíta novú zmluvu. A keď ho tento Šimon, je tam jeho meno, viac o ňom nevieme, pozval, zdá sa, že mal v sebe otázku, lebo nie všetci farizei boli presne rovnakí v postoji k Ježišovi. Niektorí ešte váhali, či naozaj ho treba odmietnúť, niektorí dokonca neskôr uverili v neho ako v Mesiáša. A tu tento farizeus zdá sa, že predpokladal, že Ježiš môže byť prorok, pretože uvažoval, keď videl, že tá žena sa ho dotýka, ako si až taká, by som povedal, nepríjemná, intimná blízkosť je medzi ňou a Ježišom. My asi tiež v našej kultúre by sme dosť ťažko prežívali takúto situáciu, aj keď tam to bolo menej čudné, ale rozhodne, že išlo o fyzický kontakt, a on si povedal, no tak dotýka sa žena, ktorá je známa. To, že je hriešnica, je najpravdepodobnejšie, že to bola prostitútka, teda verejná žena. Aj keď niektorí si myslia, že mohlo ísť o nejakú manželku človeka, ktorý bol veľký hriešník, ale to je menej pravdepodobne. Zdá sa, že každý je hriešník, ale keď sa o niekom povedalo vtedy, že to je verejný hriešník, tak išlo obyčajne o tieto sexuálne priestupky, že teda žila z toho, že predávala svoje telo. No a teraz príde k Ježišovi a dotýka sa ho. Vlastne to sa dá veľmi ľahko interpretovať, ak neveríte v zmenu srdca, že teda síce tam plače, to sú krokodílie slzy a v skutočnosti sa jej páči ako chlap. Toto aj také by mohlo byť. No, špinavému je všetko špinavé, čistému je všetko čisté, takže toto je veľmi kompromitujúca situácia pre Ježiša. A ten Šimon uvažuje, no keby bol prorok, hej, tým pripúšťa, že by mohol byť Ježiš prorok, no tak by vedel, že toto nie je v poriadku a nedovolil by to. No ale Ježiš vie, o čom rozmýšľa a hovorí toto podobenstvo. Takže to je z pozadia tohto podobenstva, že zrejme ide o hostinu, v ktorej Šimon síce Ježišovi nedáva tú správnu úctu, ktorá mu patrí, pretože to bola, by som povedal, základná pozornosť voči hosťom. U nás je asi taká základná pozornosť, že keď si vizujú, tak im ponúknete papuče. Keby ste ich nechali bosých, no tak niektorí nechcú, ale nie, tak vezmite si papuče už, keď sa vizujete v našej kultúre. No. Vtedy ponožky neboli, ľudia chodili v sandáloch, mali suché, špinavé nohy, tak základ bol, že otrok umýl nohy. No, bosk bol základný pozdrav, nešlo o nejaké boskávanie, ale proste na východe dodnes sa niektorí boskajú, keď sa stretnú, v tom zmysle, že zdravím ťa. Hej. No a masť, olej bol akási zmekčenie pokožky v tej horúčave, bolo veľmi potrebné a príjemné ochladiť a zmekčiť pokožku, ktorá bola vystavená horúčave. Takže nedal mu takúto základnú pozornosť, aká patrila hosťom, ale rozmýšľal, že asi môže byť prorok. Teda asi to bol človek, ktorý váhal. Všetci máme v živote nejaké také obdobia, nie? Keď o niektorých ľuďoch si myslíte, tak bude veľmi spravodlivý, alebo je veľmi bezbožný. Toto bude veľmi dobré, alebo veľmi zlé. Stalo sa vám to? Niekedy nám nie je jasné o ľuďoch, že čo sú zač. A tak vytvoríme nejakú situáciu, alebo sledujeme ich v nejakých kritických situáciách, teraz povieme, tak keby to, tak by to, a tak sa rozhodujeme. Zdá sa, že Šimon urobil takú slávnosť a teraz chcel Ježiša sledovať. Nedal mu tú česť, ktorá patrila prorokovi, pretože nechcel asi svojich pobúriť, svojich súkmeňovcov, či ako ich mám nazvať, tých straníkov farizejských, lebo tak, čo to robíš, hej, už si mu vyjadril toto. Na druhej strane si povedal, ak je Ježiš predsa len prorok, no tak ja by som asi mal byť na jeho strane. No tak lavíroval a cestoval pomedzi. No ale čo sa nestalo, prišla táto žena, viete, vtedy sa pri stoloch nesedelo ako teraz. To je ďalšia dôležitá vec, aby sme si uvedomili, ako sa to dialo. Možno, že to už viete, lebo to sa často spomína. Ale oni pri stoloch nesedeli na stoličkách, ale ležali na pohovkách a nohy mali od stola. Hej? Ak ste videli niektoré filmy o Rímanoch, tak viete, že sa opierali. Tak prebiehala aj Večera pánova. Neviem, či by nás to nepobúrilo ležať pri Večeri pánovej a opierať sa.
opírat si hlavu takto. To je neslušné. To ma učili, keď som bol malý chlapec. Neopieraj si hlavu o ruku. To. No, ale to...
Hej, takže tá kultúra, vidíte, ako je to, hej? Tá novozmluvná kultúra, či ako to mám nazvať, biblická kultúra, nám nie je vždy až taká blízka, no ale to znamenalo, že ona nemusela ísť niekde pod stoličku, pod stôl a venovať sa jeho nohám, pretože on ležal a nohy mal proste od stola takmer kolmo, nebolo to úplne kolmo k stolu, ale na takých pohovkách ležali. Takže tam ani nie je napísané, že sadol k stolu, v tom origináli, tam je, že stoloval, oni sa tomu šikovne vyhli, prekladatelia, ale že teda spočíval, alebo ležal pri stole. Takže to je ďalšia dôležitá vec, ktorá je k tomu podobenstvu dôležitá. Možno, že niektorí si myslia, že to snáď bola Mária Magdaléna. Na to nie je žiadny dôkaz a je to veľmi nepravdepodobné. A je veľmi nepravdepodobné, že to bola Mária z Betánie. Zrejme ide o úplne inú ženu, ktorá prežila odpustenie a prišla k Ježišovi a chcela mu vyjadriť vďačnosť. Pre ňu to muselo znamenať ako vstup do jamy levov. Pretože aj dnes sa ľudia, ktorí žijú istým typom života, verejnej akejsi hriešnosti, necítia dobre, ja neviem, v kostole alebo medzi ľuďmi, ktorí sú nábožní. Nevyhľadávajú ich spoločnosť. Súhlasíte? Pretože sa cítia nejak odsúdení. Všetci vedia, že ja žijem, ja neviem, z prostitúcie, alebo ja neviem z čoho. Hej. Som alkoholik. No a teraz čo tu robíš? Hej? No tak niektorí majú sebaistotu, ale zrejme táto žena nemala takúto drzosť, že teda ide medzi farizeou a k Ježišovi a ide mu tam robiť ešte kompromitujúcu situáciu. Takže tá situácia bola veľmi napätá a jej naozaj muselo ísť o všetko, že chcela túto príležitosť využiť. Je tu Ježiš, ja sa s ním musím stretnúť, mne je jedno, čo si kto myslí, mne je to jedno. Všimnite si, vďačnosť vedie k tomu, že Ježiš je tak dôležitý pre človeka, že všetko mu je jedno. No ja sa hanbím povedať, že neviem, či mám takúto vďačnosť, že mi je všetko jedno. Chcem o tom kázať, pretože musím hovoriť to, čo je v Biblii, ale nemôžem kázať seba. Takže akousi, neviem, či môžem použiť slovo pokorou, sa chcem na to pozrieť, že teda, čo sa predpokladá od človeka, ktorý má odpustené. Takže chcem ešte povedať jednu vec snáď k tomu pozadiu. V židovských spisoch, Talmud niekde, je poznámka, že rozpustenie vlasov na verejnosti mohlo znamenať dôvod pre rozvod. Tak si za to, že toto urobila, tak ona sa totálne ponížila a odovzdala proste pred farizejmi Ježišovi a tam vidieť, že ona má akúsi, je tam rozplakaná a zrejme všetko, nič nevníma v podstate. Tak to vyzerá psychologicky, lebo inak si to nevieme vysvetliť. A Ježiš ju bráni. Ja by som chcel teraz povedať, už teraz chcem z toho odvodiť to, čo to pre nás znamená. Doteraz sme hovorili o pozadí, aby sme trochu vnímali, že kto robí, čo sa deje a tak ďalej. A teraz sme pri tom podobenstve o tých dvoch dlžníkoch. Vďačnosť je základný postoj v kráľovstve Božom. A nevďačnosť je začiatok hriechu. Keď čítate Rímanom 1. kapitolu, tak tam vidíte, že prvý hriech, o ktorý spomína Pavel, keď opisuje odpadnutie človeka od Boha, je v Rímanom 1.21, poznajúc Boha, neoslavovali ho a neďakovali mu. Všimnite si, že ten pád do hriechu nezačína nejakou neverou alebo nevierou, či ja neviem. Zdá sa, že on tu hovorí ešte o Adamovi a našej mamičke Evičke, ktorí zdá sa, ak je to o nich, že pozabudli na to, že toto všetko dobré, čo tu máme, to vyžaduje aj nejakú aktivitu. A tá aktivita, tá základná aktivita, ktorú v živote máš, keď od Boha niečo dostaneš, je stále mu vyjadrovať vďaku. Vďaka a chvála znamená, že to, čo mám, som si nevyrobil a som si to nezaslúžil. A naši prví rodičia nemuseli ďakovať za odpustenie hriechov, lebo zo začiatku žiadne nemali. Ale mohli ďakovať za existenciu, za Boží vzťah, za to, že Boh nás stvoril na svoj obraz, že môžeme s ním zdieľať myslenie, zodpovednosť, chápanie večnosti, otázky, ktoré by nikomu nemohli napadnúť, keby Boh mu nedal túto schopnosť. A to všetko predpokladá vďačnosť. Spýtam sa vás, zdá sa vám, že veriaci sú zásadne vďační ľudia? Ja mám pocit, že aj medzi veriacimi sa viac objavuje kritika Boha. Otázky prečo? A na čo? A keby radšej nie? A ten základ existencie v kráľovstve Božom je potom radikálne ohrozený. Ak my voči Bohu máme niekde v hĺbke duše, možno ani sami si to nechceme priznať, výčitku alebo otázku, prečo mi nedal toto, prečo dopustil tamto, prečo som sa nenarodil inde, prečo nemám také schopnosti a prečo, no nečakajte, že budete v kráľovstve Božom bezpeční, pretože sa tam necítite celkom dobre a túžite ešte po nejakom, ja neviem, nejakej inej situácii alebo po nejakej veci, po nejakej skúsenosti. Ešte som to nedostal, ešte len hľadám. Takže to je veľmi nebezpečné a všimnite si, že táto kultúra, aj dokonca ekonomika, stavia na tom, že budete nespokojní s tým, čo máte. Máte auto? Potrebujete lepšie. Máte video? Potrebujete lepšie. Máte krém na zuby? Potrebujete lepšie. Máte mydlo? Máte topánky? Máte šaty? Máte dom? Potrebujete lepšie. Zaslúžite si lepšie. Nebuďte spokojní. Vďační v žiadnom prípade. Iba keď v našej firme, ak sme vám to vypredali, tak už potom buďte vďační. Ale aj to nie je dlho, lebo za chvíľu vám potrebujeme ďalšie predať, takže už je to new, už je to nové. Základný pocit je nespokojnosť, aké to buchne, ja neviem, či tu chcem byť, keď to vybuchne, tá nespokojnosť, ktorá sa takto buduje v ľuďoch, cez reklamu a cez všetko možné. My si snáď myslíme, že na nespokojnosti je možné vybudovať zdravú spoločnosť. Tak to ešte uvidíme, dúfajme, že sa toho nedožijeme, ako to zle dopadne, táto nespokojnosť, ktorá sa buduje v ľuďoch. Nevďačnosť je prvý hriech. Keď pozabudneš každý deň Bohu povedať ďakujem za život, ďakujem za spásu, ďakujem za to, že vidím, za to, že žijem, za to, že sa môžem s tebou rozprávať, za to, že a tak ďalej, za jedlo, za všetko, čo mám. Ak na to pozabúdaš, ten tvoj stožiar, ktorý tam je niekde zakotvený, tak sa začína uvoľňovať. Ďakujem. Je to aj veľmi dôležitá vec. My veľmi potrebujeme mať v živote nejaký plán. Dnes sa tu úžasne hovorí o život s jasným cieľom od Ricka Warrena. Ja si nemyslím, že cieľ nemá mať kresťan, ale ten cieľ musí byť zásadne sekundárny voči tomu, čo si už dostal. Ak ten cieľ je postavený tak, že ja ešte nie som šťastný, ja ešte nemám odpustené, ja ešte neviem, na čo som tu a povieš si, môjim cieľom je dosiahnuť toto, tak to nie je o čom, nakoniec ani Rick Warren to takto nestavia, len ten názov je v slovenčine hodne nebezpečný. Pretože kresťan je v prvom rade vďačný za to, čo sa už stalo. podstate kresťan by mohol povedať, zase nie proti tomu, že má mať v živote nejaké ciele, ale by mohol povedať, ja už nič nepotrebujem. Ja som všetko dostal. Boha som dostal. Ježišovi Kristovi si dostal Boha. Chceš viac? Viac neexistuje. Keď nám dal svojho syna, ako by nám s ním všetko nedal? To je citát z Rimanom 8. kapitoly. Máš už všetko? No tak ešte raz hovorím, sekundárne isté, že máme plány. Príslovie je plné, bez plánov sa nedá žiť. Nejaké logické predstavy a tak ďalej. Samozrejme, že to je ľudské, Boh nám to dáva. Ale to nesmie byť základné východisko nášho života. Pretože v tom prípade tvoj základný postoj je nespokojnosť. Ak si zásadne nespokojný, no tak v kráľovstve Božom budeš nešťastný. Pretože kráľovstvo Božie je pre ľudí, ktorých základný postoj je vďačnosť. Ja už viac nemôžem dostať. Ja bol špinavý otrok, Boh zo mňa urobil dieťa Božie. Čo si ešte ja môžem nárokovať? Čo som šibnutý? Zabudol som na očistenie zo svojich hriechov? Peter hovorí, že ak ľudia, ktorí zabudnú na to, že mali, že teda Boh im odpustil, tak sú krátkozrakí, slepí a neužitoční v kráľovstve Božom. To chceme? Teda neprenášajme nevďačnosť, nespokojnosť do kráľovstva Božia ako základný motív. Nespokojnosť tu má byť. Nespokojnosť so stavom, nespokojnosť so službou, nespokojnosť s tým, ako milujem Boha. Samozrejme, že nejaká sekundárna nespokojnosť to musí byť. Pretože ak sme úplne spokojní a všetko je v poriadku, no tak potom zase sme, takto sa nedá žiť. Ale to nie je o tom, či ma Boh prijíma, či mi všetko dal, či Boh všetko vyriešil, to nie je o tom. Tá nespokojnosť je následná a dá sa definovať tak, že je to vlastne nespokojnosť, Božia nespokojnosť, ktorú mi dáva, aby som niečo robil. Lebo ak ste niečí otrok, viete o tom, že nová zmluva kresťanov nazýva otrokmi? Viete o tom? Dúlos je otrok. Nie je to otrok, ktorého niekto švíha a ja neviem, zneužíva, ale je to otrok, patrí svojmu pánovi. Je to otrok lásky, ak chcete. Teraz pán otroka, je povinný ten pán zjaviť všetky svoje plány svojmu otrokovi? Keď pošlete otroka niekam, hej, choď kúpiť, ja neviem, čo chcete, auto alebo niečo. Pýta sa otrok, pane, a na čo? Na čo ti to bude? Človeče, choď to kúpiť. Choď vykopať jamu. Pane, na čo mám kopať tú jamu? Či sa pán pýta otroka a zjavuje mu všetky plány? Môže. Náš pán je taký, že nám môže zjaviť svoje plány. A v tom prípade môžeme poznať Božie plány s našim životom alebo s niekým a potom ich plníme, pretože náš pán je dobrý pán. Ale keď sa rozhodne nám ich nezjaviť, tak povieme, pane, bez plánu nebudem robiť. No čo je to za otrok? Chceli by ste takého otroka? Taký počítač vám darujem, že on bude robiť len, čo chce. Keď mu poviete... Ale, veľmi dobrý však. Jednoducho, otrok, jeho základný postoj je patrím ti a robíš so mnou, čo chceš. My to robíme z lásky, nie preto, že Boh nás ohrozuje, alebo že máme nejaký desný strach, ale preto, že sme vďační. Základná vďačnosť je za kríž. On sa sám odovzal, on neprišiel len niečo robiť. Je veľká vec, keď pre vás niečo ťažké urobí. Ale Ježiš neprišiel len pre nás pracovať. On sa nám sám odovzal. Dal sa nám, my ho sme vlastnili a zabili. A príšerne sme ho umúčili. Povedal, aj tak vás milujem, aj tak môžeš byť môjim otrokom. Môžeš byť môjim učeníkom, môžeš byť môjim nasledovníkom. Napriek tomu. A to je úplne o inom ako nejaká ťažká práca, že niekto pre vás urobí. To nie je len práca, to je osobný vzťah. Takže vďačnosť ako základ je prvá vec, ktorú si treba uvedomiť. Ak to, čo chceme o kráľovstve Božom hovoriť, tam je mnoho vecí, ktoré treba preberať. Ale vždy v pozadí má byť táto jedna vec, tento jeden postoj, tento motív. Som vďačný. keby už som nič nedostal, už mám na celý život vďačnosť. To porovnanie, ktoré by sme tu mohli urobiť, je medzi touto hriešnou ženou, lebo to je ilustrácia toho podobenstva o tých dvoch dlžníkoch, a farizej. Tak farizeová náboženstvo bolo náboženstvom námahy. No. Je tu nejaká norma a to musíš plniť. A keď to nebudeš plniť, Boh bude na teba ceriť zuby. Hej. Budeš sa ho báť. Je to policajt, ktorý sa bude hnevať. Súdca. Hej. Čo si to vyviedol? Lenže náboženstvo tejto ženy, to bolo náboženstvo zázraku. Môj život nemal cieľ. Môj život, to bolo pohrdanie všetkých ľudí. Chlapi, ktorí ma zneužívali, nepotrebovali, ani sa ma nespýtali, že čo si myslím. Pozerali sa na moje telo. Jeden povedal, som to niekde čítal, či počul, žena po sexuálnom kontakte, po intimnom styku, sa začala tomu mužovi nejak sťažovať na to, čo prežíva, alebo čo hovorí. Baby, ja nie som tvoj psychológ. A odišiel. Že takto vyzerá sexuálny styk, keď je to o tele. Ja nie som tvoj psychológ, to ma nezaujíma. Čo si myslíš, čo cítiš. To sa môže diať aj v manželstve. Ale prišiel zázrak, že niekto rozmýšľal o jej vnútri a nie o jej fyzickom vzhľade. Možno, že bola staršia a že už nebola taká príťažlivá, čo musí byť veľmi zraňujúce, ale jej náboženstvo nebolo náboženstvo námahy, dosahovania, bolo to náboženstvo zázraku. Stalo sa, čo som nikdy nečakal. Stalo sa v tvojom živote, čo si nikdy nečakal? Je to zázrak, že si veriaci? Je to Boží zázrak, ktorý by si si nebol ani v najdivších snoch predstavil, že toto môže byť. Ak tvoje náboženstvo nie je zázrak, tak ťa varujem. Kráľovstvo Božie nebude o radosti, ale o utrpení. O námahe, farizejské náboženstvo, ktoré je pocitom úžasnej snahy, dosahovania toho, aby ma niekto uznal, aby som sa niekomu zapáčil a neustáleho zlyhania. Pocit nedostatočnosti. To je pocit náboženstva farizeov. Pocit toho, že nikdy nevyhoviem. Aj keď najlepšie splním predpisy, možno, že som namyslený pred ľuďmi, aký som ja, ale niekde v hĺbke viem, že som nedostatočný. Táto žena nič nepotrebovala dosahovať. Ona bola vďačná. Ona vedela, že je neschopná, ale je tu niekto, kto si ju všimol. To náboženstvo, jej náboženstvo, ak to tak môžeme nazvať, tu vyjadrené, je totálnym vyjadrením vďačnosti. Zabudnutím na všetko. Tá koncentrácia nie je na výkon, ale na darovanú milosť. Pýtam sa, na čo sa koncentruješ v kráľovstve Božom? Na darovanú milosť alebo na výkon? Som hovoril, výkon máme robiť. Pretože ak sme otroci Boží, tak samozrejme, že chceme kvalitný výkon podať, ale ten je sekundárny. Keď ho nepodáme, aj tak sme deti kráľa. Aj tak sme u neho doma. Aj tak sme mu vďační. Vieme, že on nezakladá svoj vzťah k nám na našom výkone. Takže tie dve náboženstvá, keď porovnáme, tak to vidíme, že aký je tam zásadný rozdiel. To náboženstvo omilosenej ženy sa dá charakterizovať ako Ježiš je v centre a ľudia zmizli z obzoru. Znovu je to veľmi silne povedané, pretože samozrejme, že kresťan sa venuje ľuďom, kresťan miluje ľudí. Ale je tu veľké ale. Všetci ľudia sú videní v perspektíve Ježišovho pohľadu. Keďže farizei boli Ježišovi nepriatelia, boli aj nepriateľmi tejto ženy. My, ak postavíme ľudí pred Ježiša, tak naše náboženstvo je zase len náboženstvom nejakého dosahovania. Vieš zabudnúť s Ježišom na ľudí? A musím sa priznať, že keď sa mám spoločnosť zhromažení modliť, tak tlak tých ľudí, čo sú okolo, je obyčajne, no väčšinou tak veľký, že neviem na nich zabudnúť a rozprávať sa s Ježišom ako s bytosťou, ktorá zaujíma celú moju pozornosť. Ona mala výhodu, že tam Ježiš bol živý a z mesa a kosti. Ale Duch Boží je tu preto, aby nám ten zážitok z Ježišovej prítomnosti urobil takým silným, že nevnímame natoľko to, čo si niekto myslí, ako vyzerám, ako stojím, či kľačím, či plačem, alebo niečo. To náboženstvo, všimnite si, môžeme vidieť také tri veci. Slzy, fyzický kontakt, že mu utierala vlasmi nohy a priniesla masť, pravdepodobne drahú masť, keď bola valáva strojej nádobe. Môžeme si povedať, že to sú symboly troch vecí. Slzy predstavujú hlboký zážitok. Ja sa bojím, viete, my sme pohrdli slzami, pretože slzy môžu byť krokodílie slzy. A pestovať náboženstvo slz je veľmi nebezpečné, pretože to môže viesť k emocionalizmu. A teraz poviem zase veľké ale. Hlboký cit vďačnosti, kde si zo seba nešťastný, ťažko prežiješ bez slz. Takže neverme v slzy, ale ak slzy sa neobjavujú vôbec, tak sa pýtam, kde je naše cítenie voči Ježišovi? Kde je pochopenie, že ja som si nezaslúžil, aby mi venoval jeden pohľad? Ja som si nezaslúžil, aby sa so mnou vôbec rozprával. Ja som bol na druhej strane, ja som bol zbúrenec, ja som chcel, aby on neexistoval, ja som chcel, aby zomrel a nevstal z mŕtvych. To bol základný pocit môjho života. On nie len, že mi to odpustil, ale chce ma mať za priateľa. No, je to normálne? Ak toto nevedie k slzám, tak prosím vás, čo na svete má viesť k slzám? Ešte raz, netvrdím, že kto nemá slzy v očiach, nie je veriaci. To som nepovedal. Netvrdím, že kto nemá slzy v očiach, neprežil hlboko Božiu lásku. To záleží od všelijakej psychiky ľudí a tak ďalej. To som nepovedal. Ale aby sa slzy vôbec v cirkvi neobjavovali za Božiu lásku, tak niečo nie je v poriadku. Nie je tu náhodou zákonníctvo, že naše náboženstvo za náboženstvom snahy, výkonu, úspechu a nie za náboženstvo zázraku, že Boh si nás všimol. Slzy znamenajú hlboký zážitok, hlboké prežívanie toho, kto je Ježiš. Vlasy a to, že ona tam utierala nohy, znamenajú, že môžu nás znamenať, metaforicky hovorím, že keď som vďačný Ježišovi, tak mu vydávam seba. Ak je to pravda, že rozpustenie vlasov znamenalo dôvod na rozvod, nevieme, či bola vydatá, ale to znamená, že to bola vážna vec. Ona riskovala. Riskovala farizeov, riskovala rozvod, ak bola vydatá. Ak bola prostitútka, nevieme, či mohla byť vydatá, toto ja nemôžem riešiť, nie je to tam. Ale v každom prípade to nebolo obyčajné. A keď miluješ Ježiša, tak mu vydávaš svoje telo. Fyzicky. A alabastrová nádoba, o to všetkým ide. Majetok. Tak máš rád Ježiša, koľko do toho investuješ. Niekto povedal, že najlepší obraz tvojho srdca je v tvojej peňaženke. Ja to nechcem príliš preťažovať, to sa často hovorí. No ale viete, čo milujeme, na to peniaze máme. Súhlasíte? Ak niečo naozaj chcete, ak len nie ste totálni bezdomovci a úplne mimo, tak na to si nejak peniaze našetríte. Pretože to, čo chceme, na to vieme našetriť. A táto žena to dala celé Ježišovi. Vďačnosť, ktorej centrum je nie výkon, nie predpisy, nie, ja neviem čo, ľudia, Ježiš. Ježiš Kristus Spasiteľ. Ona ešte ani o kríži nevedela, pretože Ježiš bol pred ukrižovaním a pred skriesením. O čo skôr my môžeme vedieť, že ak si on mňa všimol na kríži, za mňa zomrel, že teda sa čaká odo mňa vďačnosť. Koľko si dlžný? Viete, tu Ježiš hovorí v dvoch dlžníkoch. No, nezabil som, vďaka Bohu, že som nezavraždil priamo nejak človeka. Neobúpil som banku. Nezaložil som falošné náboženstvo,
Čo ešte hrozného by som mohol urobiť, hej? No, nepodviedol som príliš, klamal som, možno klamem každú chvíľu, dačo, ale príliš som nepodviedol, že by všetci hovorili, tento taký podvod urobil. Takže som celkom dobrý človek. No, lenže, viete, ak som celkom dobrý človek, tak ja neviem milovať, pretože Ježiš hovorí, komu sa veľa odpúšťa, tomu sa ten veľa miluje. Mohli by sme to ale povedať takto, že my nemusíme byť veľkí hriešnici na to, aby sme boli veľmi vďační. Pretože môžete mať srdce citlivo nastavené a menší hriech prežívate oveľa silnejšie ako niekto veľký hriech. Pretože toto nie je o tom, koľko sme dlžní. Dá sa povedať, a toto je pravda, všetci ľudia sú nekonečne dlžní. Pretože aj najmenší hriech voči Bohu je nekonečný. Takže počítať, či je to nekonečno, alebo dvakrát tá osmička ležatá, viete, tá slučka, čo označuje nekonečno v matematike, keď tam dáte dvakrát, je to viac? Keď tam dáte desaťkrát, je to viac? Nekonečno je nekonečno. Si ty uvedomíš, že myšlienka proti Bohu je nekonečný hriech proti láske, ktorá je ochotná za teba zomrieť, tak budeš plakať, že ti slzy nebude dosť v očiach na to, že si také niečo mohol urobiť a že taká zúfalá je naša tvrdosť a odvaha, aby sme sa postavili proti Bohu. Teda to nie je o tom, koľko si hrešil. Nemusíš byť vrah, nemusíš byť prostitútka, alebo ja neviem, nejaký gigolo, niekto, kto proste takto hreší. Stačí, keď si uvedomíš, že jedno ohováranie, jedna neláska, jedna zlá myšlienka, jedno podozrenie na Boha je hriech, za ktorý je nekonečný. Takže nerozmýšľajme o tom, koľko sme hrešili, rozmýšľajme o tom, aké je naše srdce. Ja mám obavy naozaj, že toto srdce medzi veriacimi nie je veľmi mäkké. Že keď sa začne hovoriť o hriechoch, tak sa vieme veľmi pekne farizejsky brániť. A čo ty mňa budeš obviňať? Pozri sa na seba, aký som ja, seba, na seba. Zametaj si pred svojím prahom a potom rozprávaj o mne. Samospravodlivosť, viete, od ospravedlnenia je len malý krôčik k samospravodlivosti. Dostali sme ospravedlnenie, dostali sme zmenu života a tá zmena života sa nám stala základom pre odsudzovanie iných. Tú zmenu sme dostali zdarma, ale sme za ňu neďakovali, tak ostatných odsudzujeme. Istota spásy, ktorý je obrovský dar, že vieš, že pôjdeš do neba, sa môže veľmi rýchlo stať bez ďakovania pohrdaním vierou tých, ktorí nemajú túto istotu. Ktorí len zápasia o vieru. A už pohrdáš, taká cirkev, taký verecí, to nie je. Ako sa modlí a čo verí a pozrite sa, aký je. To je istota spásy, ak sa stane pohrdaním. A tvoja zmena života samospravodlivosťou, tak si zmenil Božiu milosť na nehanebnosť. A vďačnosť sa vyparila. Vraciam sa k tomu základnému motívu, ak nemáme vďačnosť, sme vo veľmi nebezpečnej situácii. Veľmi nebezpečnej situácii. Ježiš túto ženu chránil. To je niečo neuveriteľné. Ježiš vedel, čo je to za kompromitujúca situácia. Pretože vedel, kto je tá žena, vedel, čo má v hlave a v srdci ten farizeus. A teraz fyzický kontakt, vedel, že budú podozrievať, že snáď si ho chce nahovoriť. Ja som presvedčený, že takéto myšlienky tam ľudia mali, že teda keď hriešnica príde a chlapa začne omackávať, no tak čo chce. Teraz Ježiš, musíte naozaj veriť v čistotu Ježišovu, aby ste si nemysleli, že to nevnímal ako sexuálny dotyk. Však sú niektorí filmári, ktorí chcú Ježiša urobiť proste, že mal sexuálny vzťah s Máriou Magdalénou a tak ďalej. Proste ľudia tomu neveria. Ak ľudia niečomu neveria, tak neveria, že existuje sexuálna čistota. Tolstoj v Kreutzerovej sonáte jasne napísal, v ústami teda to povedal jedného hrdinu tam, ak sa niekto stane proste sexuálnym hriešnikom, náprava neexistuje. Proste to je navždy. Ale Ježiš vie o slovo. Od každého hriechu, aj od sexuálneho hriechu. A on hovorí, jej je odpustené. To lebo milovala je nie
kauzatívne, teda tam nie je, že preto jej sú odpustené, lebo milovala. To lebo je, ak chcete, odborne epistemologické, teda je to lebo, ktoré je zisťujúce. Podľa toho vieme, že má odpustené, lebo miluje. Rozumiete to? Niekedy si ľudia myslia, že ona milovala a preto jej Boh odpustil. No tak to je nie o milosti, to je o výkone zase. Že ja budem milovať a potom mi Boh odpustí. To je nezmysel. V hebrejčine a gréčtine, tak ale tam je hebrejské myslenie za tým, toto lebo veľmi často je takto použité, že podľa toho viem, čo sa stalo, lebo. Hej, takže tam nejde o príčinu, že jej láska spôsobila, že jej Boh odpúšťa hriechy. Takže on ju ochránil, ak ťa ľudia podozrievajú z hriechu a ty si vnútorne čistý, Ježiš ťa vie ochrániť, sláva Bohu. A povedal, tvoja viera ťa zachránila. On to nazval vierou. Toto, čo si tu urobila, je viera, že ja som spasiteľ, ja som Mesiáš, je to v poriadku. Takže pýtam sa, aký je náš motív v kráľovstve Božom. Čo je základný motív? Chceš niečo dosiahnuť, alebo už niečo máš? Kým nemáš